Dobrý den. Po 752. odstartovala vám již důvěrně známá znělka s procítěně proneseným titulkem Cestu proti proudu času do naší historie. Zatímco v drtivé většině všech dílů jsme se potkávali s lidmi, kteří pro tuto zemi cosi znamenali, ať už v kladném či záporném významu, dnes nás čeká postavička zcela nevýznamná, nepodstatná, ba pochybná. Pes by po ní neštěkl, kdyby si jejího osudu nevšimlo vnímavé srdce paní spisovatelky Boženy Němcové. Díky ní se v dějinách, přinejmenším v těch literárních, zabydleli osoby, na něž by si jinak nevzpomněl dnes vůbec nikdo. Stejný osud by potkal i dívku a ženu, narozenou 9. června roku 1792 v Červené hoře ve stavení číslo 4 chalupníku Antonínu Židovi a jeho ženě Aně.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý vás budou provázet během celé dnešní schůzky, v níž podnikneme
Hledání Viktorky.
Tak jsme tento díl nazvali. Kromě již dříve jmenovaných je třeba uvést i autora knih Toulky českou minulostí Petra Horu Hořejše a v neposlední řadě je nutno připomenout i zásluh muže, který na půdě, i když ve skutečnosti v přízemí budovy Českého rozhlasu Brno, tento pořad režíruje, Jaromíra Ostrého.
Slyšíte, babičko? Viktorka už zase zpívá.
To víš.
Babičko, proč nemá Viktorka ani v neděli pěkné šaty?
Proč nikdy nemluví?
Proč před námi vždycky utíká?
Protože se bojí lidí. Asi jí někdo příliš ublížil a z velké bolesti se potom zbláznila, chudák.
A jak je to, babičko, když je někdo bláznivý?
No, když nemá dobrý rozum.
A co dělá, když nemá dobrý rozum?
Jako Viktorka. Na nikoho nemluví, chodí otrhaná a zůstává po celý rok v jeskyni.
A v noci také?
Vždyť ji slýcháte. Do noci zpívá u splavu a pak jde spát do jeskyně.
A nebojí se světýlek a hastrmana?
Vždyť žádný hastrman není.
Babička je kniha, kterou je možno číst v každém věku. A já jsem přesvědčen, že v každém věku si z té babičky vyberete něco jiného. Čili děti si vyberou scény ze života dětí, kterých je tam plno, takové ty veselé, že mladý člověk ve věku, já nevím, 16 let, bude spíše pátrat po nějakých těch zamilovaných příbězích. A jeden z nich, a to svrchovaně romantický, je také příběh venkovského děvčete, které se zamiluje do černého myslivce a láska se jí stane osudnou.
Profesor Vladimír Kovářík znal babičku i životní osudy Boženy Němcové snad z paměti. A nejenom to, vyznal se dokonale v české literatuře jako nikdo jiný. Jeho skvělé paměti nemohla uniknout ani Viktorka.
Viktorka skutečně existovala a skutečně část jejího života je dost reálně vylíčena podle toho, co vypráví Božena Němcová.
Viktorka je Sedlákova dcera ze Žernova.
Takhle začal o Viktorce vyprávět v knize jménem Babička Rizmburský myslivec a pokračoval.
Rodiče její jsou už dávno pochováni. Bratr a sestra žijí podnes. Před 15 lety byla Viktorka děvče jako malina. Daleko široko nebylo jí rovné. Svižná jako srna, pracovitá jako včelka. Nikdo nemohl by si lepší ženy přát.
První stopy za Viktorkou tedy vedou do Žernova. Ten leží kousek od České Skalice u silnice vedoucí k Červenému kostelci. Stojí v něm na 60 domů. V sousedství se nachází Červená hora, Rýzenburg a taky Ratibořice.
Ze Žernova však Viktorka nepocházela.
Viktorka nebyla ze Žernova, jak píše Božena Němcová, ale v Žernově sloužila u sedláka.
Další stopy, které zbyly po Viktorce, vypátral publicista Stanislav Motl. Našel je ve starých farských matrikách.
Kromě jmen rodičů v nich objevil, že Viktorka měla sourozence.
Narodila se jí sestra.
Němcová se sice v babičce, jak jsme slyšeli, zmiňuje o dvou sourozencích, ale potom druhém se slehla zem. Františka se později provdala do Olešnice.
Do školy začala Viktorka chodit ve Slatině nad Úpou.
V té době v Červené hoře škola ještě nebyla. Postavili ji až v roce 1810, kdy bylo Viktorce 18 let a školní docházku měla dávno za sebou.
Jak vypadala? Musela být jako děvče velmi půvabná.
No, v babičce říká rýzenburský myslivec, že byla jako malina, nebo jako lusk.
Byla spíš drobná, měla kulatý obličej a dlouhé černé vlasy. Nosívala často kabátek z varhánky a na hlavě mívala strakatý šátek uvázaný na placku. Kluci na ní mohli oči nechat, hlavně na venkovských zábavách, kde patřila k vyhlášeným tanečnicím.
A co vdavky?
Neměla na ně ani pomyšlení.
Takové děvče, a když má ještě podíl na statku k očekávání, nezůstane pod pokličkou, to se samo sebou rozumí. Také o Viktorce šla pověst po celém okolí a námluvníci podávali si dveře. Tatíkovi a matce by se mnohý byl líbil, nejeden byl hospodář zámožný a dcera by byla přišla, jak se říká, do plného, ale ona tomu nechtěla rozumět. Jen ten měl u ní dobré oko, kdo nejpěkněji tancoval, a to jen při muzice.
V tom Žernově také leželi černí myslivci?
Černí myslivci? Copak se tak neříkalo jenom jednomu myslivci, tomu, který se stal Viktorce osudným?
Mohlo se to stát kolem roku 1812 za napoleonských válek.
Toto svědectví zachytil Stanislav Motl u žernovského kronikáře Bohuslava Nývlta.
Kroniky vypovídají, že se v Žernově, Červené hoře a ještě v jiných okolních obcích ubytovali vojáci. Černí myslivci, to bylo označení druhu lehké pěchoty, vyzbrojené dokonalejšími puškami. Tito vojáci měli za úkol přesně mířenou palbou rozrušovat nástupní formaci nepřítele. Pohybovali se v rojnici před vlastní pěchotou. V rakouské armádě vznikly oddíly císařských myslivců právě v té době, kolem roku 1812, a to ze sboru původně tyrolských dobrovolníků.
Viktorka, jak už taky víme, v Žernově sloužila. Bylo jí 20 let.
Tátovi to přece vrtalo mozkem, že dcera ženichy jen tak ledabile odbývá. I spustil na ní z hurta, aby se pro jednoho rozhodla, sice že jí sám ženicha vybere a přinutí, aby si ho vzala. Děvče ale pustilo se do pláče, prosila, aby ji z domu nevyháněli, že nemá zmeškáno, že jí teprv 20 let, že neužila světa a Bůh že ví, komu se dostane a jak povede. Tatík měl děvče velmi rád a když slyšel takovou lamentaci, bylo mu jí líto a vida její krásnou tvářičku, myslel si, na tebe je dost času, ty ženichů ještě dost najdeš. Lidé si to ale všecko jinak vykládali. Povídali si, že je Viktorka hrdá, že čeká, až pro ni přijedou v kočáře. Prorokovali, že pýcha předchází pád, kdo dlouho vybírá, že přebere a podobné pranostiky.
Tu službu měla Viktorka u sedláka Antonína Šimka ve stavení číslo 20.
Mimochodem, o mnoho let později patřil tento statek rodině Čapků. Otec obou slavných Čapků, Josefa a Karla, doktor Antonín Čapek, se narodil právě tady, v Žernově.
Ale nepředbíhejme.
Toho času leželi ve vsi myslivci. Jeden z nich začal chodit za Viktorkou. Šlali do kostela, šel za ní, v kostele stál zajisté nedaleko ní a místo, co měl koukat na oltář, koukal na ní. Šla-li na trávu, zajisté se vyskytnul na blízku. Zkrátka, ať šla, kam šla, všude ji následoval jako stín. Lidé si povídali o něm, že nemá dobrý rozum, a Viktorka, když vešla mezi kamarádky a padla zmínka o něm, říkala:
co ten voják za mnou chodí? Ani nemluví jako ten morous. Já se ho bojím. Když ho nablízku cítím, jako by po mně něco lezlo a z těch očí jde mi hlava kolem.
Viktorka však před tím vojákem nijak neprchala, jak to vykládal rýzmburský myslivec babičce.
Naopak se dost často spolu scházeli.
Asi to všechno bylo trochu jinak než v knížce.
Tam se Viktorka kouzlu myslivcových očí zoufale bránila. Dokonce si zašla za kovářkou, která znala nejrůznější čáry a kouzelné bylinky. Některé na lásku, jiné proti ní.
Bavíš se na něho myslet, Viktorko. I pouhé pomyšlení zahánějí vší mocí. Když půjdeš na pole, nikdy se neohlížej za sebe ani kolem sebe.
Viktorko.
A kdyby na tebe ten černý myslivec, nedej bože, promluvil, nesmíš ho poslouchat.
Viktorko, zabodla si strna. Ukaž, zavážu tě ránu tímto bílým šátkem.
I kdyby mluvil jako sám anděl, neposlouchej.
Ještě to bolí?
Nedívejte se na mě.
Nesmíš se mu podívat do očí, za nic na světě. Jinak jsi ztracená.
Čeho se bojíš?
Vás se bojím.
Nesmíš se mě bát. Vždyť já dodnes myslím na tu noc, kdy jsem tě poprvé potkal. Byla zima, mrzlo, fičel vítr a já musel za tebou jít. Až do rána jsem ti stál pod oknem. Od té doby nemůžu zapomenout. Těšil jsem se na neděli, že tě uvidím v kostele. Toulal jsem se místy, kde jsem tušil, že tě potkám.
Vždycky jste se jenom díval. Nikdy jste netančil. Nepromluvil.
Nechtěl jsem tě k sobě připoutat. Netroufal jsem si. Mně bylo dobře, když jsem se mohl na tebe aspoň dívat. Miluju tě, Viktorko.
Ne, to ne. To neříkejte, chcete mě o rozum připravit.
Nikdy jsem nikoho tak nemiloval.
To nemůže být pravda.
Musíš mi věřit.
A já se vás bála. Vlastně vás ani tak moc ne, ale těch vašich očí. Všichni říkali, že jsou uhrančivé.
To snad ne.
Kovářka mi dala dokonce škapulíř. Prý, abyste mě neočaroval. Říkala, že má zázračnou moc.
Zázračnou moc má jedině láska. Jinému nevěř. Zahoď ten škapulíř, ukáž.
Ne, to jste neměl.
Ne, musel jsem, protože tě miluju. Nikdy bych to neřekl, ale za chvíli odjíždím.
Bože můj.
Nikdy na tebe nezapomenu. Do nejdelší smrti. Viktorko.
Viktorka prý měla před vdáváním, ale jednoho dne...
Bylo Viktorčino lože prázdné. Lidé mysleli, že snad šla do světnice ke své obyčejné práci, ale ona nebyla ani ve světnici a ve dvoře jí také nebylo. Rodičům to bylo divné, poslali hned ke kovářce, jestli snad k ní nešla. Ale ani tam jí nebylo. Kam pak se poděla, ptal se jeden druhého, prohledávajíce každý kout. Když nikde nebyla, tu teprv vylezla kovářka s barvou ven, řkouc.
Já myslím, že utekla za vojákem.
Pravda byla trošku jiná.
Viktorka nikam neutekla.
Utekla, ale jenom do Olešnice, sloužit do Hanušova statku, kde byla provdána její sestra.
Na svého vojáka však nezapomněla.
Píše Stanislav Motl v knize Tváře osudu.
Táhlo ji to za ním. A tak za nějakou dobu z Olešnice mizí. Kroky ji vedou do Josefova. Těžko si dnes dovedeme představit, co tahle událost na počátku předminulého století a ještě k tomu v malé obci znamenala. Dívka uteče za vojákem. Celý kraj si měl o čem vyprávět. Dnes už nezjistíme, jak dlouho se Viktorka zdržovala mimo domov a zda svého vyvoleného opravdu našla. Někdo tvrdil, že jakýsi profous vzal na tu nešťastnou, zamilovanou holku Dudky a vyhnal ji hned ode dveří kasáren.
V červenohorské kronice však stojí, že Viktorka k vojsku opravdu odešla a dost dlouhou dobu se s ním potulovala. Strávila nějakou dobu v Josefově, v Hradci Králové a na jiných místech.
Počase se vrátila domů, opuštěná, šílená s dětskem, které pohodila v žebrácké rokli, to je taková rokle v blízkosti Červené hory.
Zase jsme trošku předběhli. Ještě tu máme svědectví z doby, kdy se Viktorka vrátila zpátky domů.
Byl jsem tenkrát první rok mládencem u mého předchůdce, neboštíka Tchána.
Pustil se v babičce opět do vyprávění rýzmburský myslivec.
Starý mi řekl, když jsem šel do lesa druhý den, abych se poohlédl, jestli bych někde neviděl takovou osobu. V skutku také ještě ten týžden viděl jsem na stráni, zrovna nad Mikšovic polem, pode dvěma jedlemi, které se dohromady splétají, sedět prostovlasou ženskou. Já Viktorku dříve znal, ale v té spustošené, zvlčené postavě stěžka jsem ji jen poznat mohl. Ale byla to ona. Šat její měl panský kroj a musel bývat pěkný, ale teď byl všecek zedrán. Na postavě její shledal jsem, že je matkou. Tiše jsem se uklidil ze svého stanoviska a pospíšil domů k svému starému. Tento šel zvěstovat na Žernov. Rodiče náramně plakali a raději byli by ji poručili Pánu Bohu. Než co dělat? Umluvili jsme, že budem po ní pást, kam chodí, kde spí, abychom ji ukrotili. Jednoho dne přišla podvečer na Žernov až k otcově živnosti do sadu. Sedla pod strom, kolena obejmula oběma rukama, bradou se o ně opřela a tak seděla, dívajíc se upřeně na jedno místo. Matka k ní chtěla přistoupit, ale ona se rychle vzchopila, přeskočila plot a ta tam v lese. Můj starý řekl, aby se jí položilo jídlo a nějaký šat do lesa k jedlím, že si toho snad všimne. A Mikšovic přinesli hned, co za potřebné uznali, já to sám tam položil. Druhý den jdu se podívat, chybělo tam z jídla chléb jen a ze šatstva sukně, lajblík a košile. Ostatní bylo tam vše i další den. Vzal jsem to pryč, aby to jiný nepovolaný neodnesl.
Spí, děťátko, spí. Zavři očka svý. Pán Bůh s tebou. Spáti andělíček kolebáti. Spí, andělku, spí.
Viktorko, počkej, Viktorko, neutíkej. Tvůj táta umírá, měla bys jít domů. Nechceš jít se mnou? Pojď, neboj se. Zavedu tě domů.
Z děvčete plného života stala se dívkou pomatenou, jež jako padlá nepřišla nikdy do rodné chalupy.
Dovídáme se z kroniky, tentokrát z té žernovské.
Putovala bez cíle lesem. Zdržovala se hlavně pod bílým kopcem v zalesněné stráni, které se říkal Dubina. Chodívala často k úpě a zejména k ratibořickému splavu.
Tam ji také vídával rýzmburský myslivec.
Jednou v noci stál jsem na čekání na stráni nad starým bělidlem. Měsíc svítil jako ve dne. Tu vidím vycházet Viktorku z lesa. Když jde, nese ruce přes sebe položené, hlavu kupředu schýlenou a běží tak lehce, až člověku se zdá země, že se nedotýká. To utíkala tak z lesa a zrovna k splavu. Když jsem dobře přihlíd, vidím, že cosi do vody zahazuje a slyším ji tak divoce zasmát se, až se mi vlasy zježily. Pes můj začal hrozně vít, já se tenkrát hrůzou třásl. Viktorka sedla si ale potom na pařez a zpívala. Nerozuměl jsem ani slova, ale nota byla k ukolébavce, co zpívají matky dětem.
Spí, děťátko, spí, zamhuř očka svý. Pámbu bude s tebou spáti, anděličky kolébati. Spí, děťátko, spí.
V Babičce se vypráví o tom, že Viktorka krátce po návratu od svého vojáka porodila dítě a v zápětí je utopila. O dítěti se zmiňuje Žernovská i Červenohorská kronika.
V žádné farské kronice však žádný takový údaj není, tedy z doby, kdy se měla Viktorka od černého myslivce vrátit.
Jak to říkal profesor Kovářík?
Po čase se vrátila domů, opuštěná, šílená s dětskem, které pohodila v žebrácké rokli, to je taková rokle v blízkosti Červené hory.
Kdo ví, jak to bylo. Snad tak, snad jinak. Je sice pravda, že 19. století bylo teprve na začátku, ale nějak se nechce věřit, že by tehdejší úřady nechali bez povšimnutí ženu, i když pomatenou, která zavraždila vlastní dítě.
Zápis z červenohorské farní matriky sice neříká nic o dítěti, které Viktorka údajně porodila brzy po svém návratu od vojáků, za to tam lze zjistit, že Viktorie Židová dává život dítěti 14. srpna léta páně 1834.
Tedy ve svých 42 letech.
Nemanželský syn dostal jméno Jan.
O jeho osudu se však už víc nedopátráme. Ani o jeho otci, který zneužil duševně nemocnou ženu.
Ona to nebyla pořád mladá holčina, která budila utrpnost tím svým osudem. Nýbrž stala se z ní taková babka, no. Ona se dožila 76 let. To znamená, že daleko přežila Boženu Němcovou. Ona umřela až v roce 1868. To byla zcvrklá žena, taková s kulatým svrasklým obličejíčkem, která přicházela do statku a natáhla ruku, aby jí dali kus chleba. Ona skutečně, teda to Božena Němcová píše správně. Ona nemluvila s lidmi, jen přišla, natáhla ruku a dostala něco, ani nepoděkovala a zase odběhla. A Čapek také vzpomíná na to, jak kluci nezbední na ní pokřikovali a ona jim za to nadávala maďarsky. To je asi maďarština, kterou si přinesla, když šla za tím svým milým černým myslivcem po těch posádkách.
Dlouho jsme nemohli vyzkoumat, kde nocuje, až jsem já vyčíhal, že pod třemi jedlemi v jeskyňce, snad tam někdy kámen vylamovali. Vchod byl chrastím zarostlý, že by to nepovědomí nenašel a ještě ho zatarasila chvojem. Vlezl jsem tam jednou. Viktorka tam neměla ničeho, než trochu suchého stlaní a mechu. To bylo lože její.
Ta jeskyňka dodnes existuje. Je v lese, který se jmenuje pořád stejně, Dubina. Připomíná spíš skalní převis. Tady Viktorka přebývala až do svého konce.
A ten přišel mnohem později a úplně jinak, než píše Božena Němcová.
K tomu konci došlo jednoho říjnového dne roku 1868. Viktorce bylo 670 let. Dovlekla se do jeskyně slabá, síly ji opustili. Chtěla vstát, ale nešlo to. Naposledy se dívá z jeskyně na vzrostlé stromy. Možná zaslechla i šumění volešinky, potoka, který teče pod strání. Ležela opuštěná, bez pomoci. V tu chvíli se tu objevil majitel onoho kousku lesa, sedlák a starosta z Líče, Josef Kaněra. Když uviděl umírající stařenu, měl na mysli blaho své obce. Kdo zaplatí výdaje na pohřeb té staré ženy? Obec. Kaněra nelení a běží do vesnice. Rychle sežene několik pomocníků, zapřáhne a jede s koňmi a bričkou zpátky. Polomrtvou Viktorku vynese za pomoci několika druhů z jeskyně a naloží ji do vozu. Cesta do Červené hory je dlouhá přes 4 kilometry. Do obce, kam Viktorka Židová přísluší.
Podařilo se. Do Červené hory přivezl Viktorku ještě živou.
V domku číslo 8 pak 17. října 1868 umírá.
Osůbka zcela nevýznamná, nepodstatná, ba pochybná. Přesto jí bylo dopřáno, aby vstoupila do literatury české a světové. Což se mnohým onačejším potentátům nikdy ne a nepovedlo.